Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, z Vatikánu vám želáme pekný štvrtkový večer, výnimočný tým, že dnes slavíme sviatok pre blahoslovenej Panny Márie Lurdskej a zároveň 18. svetový deň chorých.
V nasledujúcich minútach vám ponúkneme aktuality z diania v cirkvi. Druhá časť vysielania bude patriť komentáru výkonného sekretára konferencie biskupov Slovenska Antona Ziolkovského.
Pohodové počúvanie vám prajú Dana Jacečková
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Oficiálny program dnešného 18. svetového dňa chorých, pre ktorý pápež Benedikt XVI vybral tému Cirkev v službe lásky pretrpiacich, sa začal ráno o 9. hodine pred Anielským hradom. Odtiaľ po Via della Conciliazione do baziliky svätého Petra vo Vatikáne s procesiou putovali relikvie svätej Bernadety Subirusovej. O pol 11. sa začala eucharistická slávnosť, ktorej predsedal pápež Benedikt XVI. V úvode homílie pripomenul, že evanjeliá v popise krátkeho, ale intenzívneho verejného Ježišovho pôsobenia dosvedčujú, že hlása slovo a uzdravuje chorých, čo je význačným znamením blízkosti Božieho kráľovstva. Napríklad Matúš píše, Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľuďmi.
La chiesa, cui ha affidato il compito.
Cirkev, ktorej je zverené poslanie predlžovať v priestore a čase Kristovo poslanie, nemôže zanedbávať tieto dva podstatné skutky. Evangelizáciu a starostlivosť o chorých na tele i na duchu. Boh chce totiž uzdraviť celého človeka a v evanjeliu je uzdravenie tela znamením hĺbšieho uzdravenia, ktorým je odpustenie hriechov. Neudivuje teda, že Mária, matka a vzor cirkvi, je vzývaná a uctievaná ako Salus Infirmorum, uzdravenie nemocných. Ako prvá a dokonalá učeníčka svojho syna vždy na cestách cirkvi preukazovala zvláštnu starostlivosť trpiacim. Svedčia o tom tisíce ľudí, ktorí sa vydávajú do mariánskych svätýň, aby si u Kristovej matky vyprosili silu a úľavu. Evanjeliové rozprávanie o návšteve nám ukazuje, ako si Panna Mária po anielovom zvestovaní nenecháva dar, ktorý dostala pre seba, ale ihneď sa vydáva navštíviť svoju staršiu sesternicu Alžbetu, ktorá vo svojom lone už 6 mesiacov nosila Jána. V pomoci, ktorú Mária ponúkla svojej príbuznej, prežívajúcej v pokročilom veku takú delikátnu situáciu, ako je tehotenstvo, vidíme predobraz všetkého, čo cirkev koná na podporu života, ktorý potrebuje starostlivosť.
Benedikt XVI. V tejto súvislosti pripomenul pôsobenie pápežskej rady pre apoštolát zdravotníkov, ktorú presne pred 25 rokmi založil jeho predchodca Ján Pavol II. A ktorá je obrazom práve takejto starostlivosti a pozdravil všetkých, ktorí sa podieľali a podieľajú na konaní tejto služby. Ďalej poukázal na dve hlavné témy, ktoré prináša liturgia dnešného dňa. Prvá má mariánsky charakter a spája evanjelium a prvé čítanie z poslednej kapitoly knihy proroka Izajáša, ako aj responzoriového žalmu prevzatého z Juditinho chválospevu. Druhá téma, ktorú nachádzame v úryvku z Jakubovho listu, je o modlitbe cirkvi za chorých a predovšetkým o sviatosti, ktorá im je určená.
Nella memoria delle apparizioni a Lourdes, luogo prescelto da Maria.
Pri spomienke na zjavenia v Lurdoch, ktoré si Mária vybrala za miesto svojej materinskej starostlivosti o chorých, necháva liturgia príhodne zaznieť magnifikát, hymnus Panny, ktorý vyzdvihuje Božie zázraky v dejinách spásy. Ponížený a slabý, rovnako ako všetci, ktorí sa boja Boha, zakúšajú jeho milosrdenstvo, ktoré prevracia pozemský osud a dokazuje tak svetosť Stvoriteľa a Vykupiteľa. Magnifikát nie je hymnom pre tých, na ktorých sa usmieva šťastie a ktorí majú vždy vietor v plachtách. Je predovšetkým poďakovaním toho, kto pozná drámu života, ale dôveruje vykupiteľskému dielu Boha. Je to spev, ktorý vyjadruje vieru zažitú generáciami mužov a žien, ktorí vložili v Boha svoju nádej a v prvej osobe sa tak, ako Mária, angažujú v pomoci núdznym bratom.
Come Maria. Per essere di aiuto ai fratelli nel bisogno.
Materstvo cirkvi je podľa svätého Otca odrazom starostlivej lásky Boha, o ktorej hovorí prorok Izaiáš. Ako keď niekoho teší matka, tak vás budem ja tešiť a v Jeruzaleme sa potešíte. Materstvo, ktoré hovorí bez slov, vzbudzuje v srdciach útechu, dôvernú radosť, ktorá je paradoxne prežívaná zároveň s bolesťou a utrpením. Ďalej sa Benedikt XVI vracia k úryvku z Jakubovho listu, v ktorom apoštol vyzýva k vytrvalému čakaniu na blížiaci sa príchod Pána a v tomto kontexte venuje zvláštne povzbudenie chorým. Táto súvislosť je podľa svätého Otca veľmi zaujímavá, pretože je odrazom Ježišovho konania, ktorý uzdravovaním chorých dával najavo blízkosť Božieho kráľovstva. Choroba je vnímaná v perspektíve posledných čias s realizmom typicky kresťanskej nádeje. Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého. Tu je zrejmé, ako Kristus preniká svojou cirkvou. Je to on, kto koná prostredníctvom kňazov. Je to jeho duch, ktorý pôsobí prostredníctvom posvetného znamenia oleja. K nemu sa obracia viera, vyjadrená v modlitbe, a tak, ako sa stalo osobám uzdraveným Ježišom, každému chorému sa môže povedať: tvoja viera, podporovaná vierou bratov a sestier, ťa zachránila.
Da questo testo che contiene il fondamento e la prassi del sacramento dell'unzione dei malati.
Z tohto textu, ktorý obsahuje základ a prax pomazania chorých, zároveň vyplýva pohľad na úlohu chorých v cirkvi. Aktívnu úlohu v podnecovaní modlenia sa s vierou. Kto je chorý, nech zavolá kňazov. V tomto roku kňazov by som rád zdôraznil vzťah medzi chorými a kňazmi. Určitý druh zmluvy evanjeliového spojenectva. Obe strany majú úlohu. Chorý musí zavolať kňazov a tí musia odpovedať, aby na skúsenosť choroby pritiahli prítomnosť a konanie zmŕtvychvstalého a jeho ducha. Tu môžeme vidieť celú dôležitosť pastorácie chorých, ktorej hodnota je skutočne nevyčísliteľná kvôli nesmiernemu dobru, ktoré spôsobuje. V prvom rade chorému a kňazovi, ale aj rodine, známym, spoločenstvu a prostredníctvom neznámych a tajomných ciest celej cirkvi a svetu. V skutku, keď Božie slovo hovorí o vyliečení, spáse, zdraví chorého, chápe tieto pojmy v integrálnom zmysle, nikdy neoddeľujúc dušu a telo. Chorý, vyliečený Kristovou modlitbou prostredníctvom cirkvi, je radosťou na zemi aj v nebi, je prvým plodom večného života.
È una gioia sulla terra e nel cielo, è una primizia di vita eterna.
Svätá stolica zverejnila program pápeža Benedikta XVI. Počas jeho aprílovej apoštolskej cesty na Maltu pri príležitosti 1950. výročia stroskotania svätého Pavla na ostrove. Z rímskeho letiska Fiumicino odletí svätý otec 17. apríla popoludní. Na medzinárodnom letisku v Lucke pristane o 17. miestneho času. Odtiaľ budú jeho kroky smerovať do hlavného mesta Valeta na zdvorilostnú návštevu prezidenta republiky. Večer navštívi jaskyňu svätého Pavla v Rabate, kde sa pomodlí a predniesie krátky príhovor.
V nedeľu 18. apríla o 10. pápež bude sláviť Eucharistiu v meste Floriana. V homílii sa prihovorí veriacim a napoludne sa spolu s nimi pomodlí modlitbu Raduj sa nebies kráľovna. Nasledovať bude obec s maltskými biskupmi v sídle apoštolskej nunciatúry v Rabate.
Slovensko, Haiti. Nedávne zemetrasenie na Haiti spôsobilo smrť 100 tisícov ľudí a obrovské materiálne škody. Konferencia biskupov Slovenska v januári reagovala vyhlásením mimoriadnej finančnej zbierky, ktorá sa uskutočnila vo všetkých katolíckych kostoloch. O tom, aké sú jej aktuálne výsledky, hovorí predseda KBS monsignor Stanislav Zvolenský.
Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí prispeli v zbierke vyhlásenej konferenciou biskupov Slovenska pre pomoc na Haiti. Tešíme sa, že výnos zbierky ku dnešnému dňu je 1 057 000 eur. Teda ešte raz všetkým srdečné poďakovanie a nech dobrý Boh odplatí túto veľkodušnosť, ktorú sledujeme a obdivujeme a sme za ňu vďační.
Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou vyberie v krátkom čase vhodné projekty, ktoré budú zo spomenutej sumy podporené, aby sa čo najefektívnejšie prispelo k obnove života na Haiti. Nasledujúce minúty budú patriť štvrtkovému komentáru. Otázku, čo s hazardom, si v ňom kladie výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska Anton Zielkovský.
Vážení poslucháči, v posledných týždňoch rezonuje na Slovensku otázka výstavby megakasína na Bratislave. Rozmáhanie sa hazardu a nárast počtu gamblerov sú však svetovým problémom. Napríklad v roku 2007 to bola téma zasadania biskupskej konferencie na Filipínach. Slovenský projekt, ktorý má stáť v Petržalke a Jarovciach, je impozantný nielen svojou veľkosťou, počtom hracích automatov, ale aj netradičným záujmom poslancov, ktorí pripravili pre takéto zariadenie podmienky tak povediac na mieru. Celé sa to nenápadne zomlelo ešte pred pár mesiacmi, keď minister financií s veľkou reklamou ohlásil príchod developera a stavbu projektu, ktorého súčasťou má byť aj megakasíno. Poslanci Národnej rady v zápätí odhlasovali novelu zákona, ktorá hovorí o kasíne v rekreačnom komplexe a vytvorili podmienky, ktoré stánok hazardu zvýhodňujú aj daňovo. Potom vznikla petícia proti megakasínu, ktorú už podpísalo viac ako 50 000 ľudí i zaujímavé poslanecké návrhy. Avšak rozhodujúci bude postoj Bratislavského mestského zastupiteľstva. Už dnes je zrejmé, že investor v prípade neúspechu si počká na nových poslancov, ktorí vzídu z jesenných komunálnych volieb. V katechizme katolíckej cirkvi v paragrafe 2413 čítame: hazardné hry alebo stávky nie sú sami o sebe v rozpore so spravodlivosťou. Stávajú sa morálne neprípustnými, keď zbavujú človeka toho, čo mu je potrebné na uspokojenie jeho potrieb a potrieb iných. Hrácka vášeň je vystavená nebezpečenstvu, že sa stane ťažkým otroctvom. Katolícka cirkev si dobre uvedomuje, že problémom nie je len samotný hazard, ktorý môže viesť ku závislostiam, ale aj sprievodné javy ako pranie špinavých peňazí či prostitúcia. Projekt bratislavského megakasína vďaka extrémom poukázal na hazardné hry a hracie automaty ako na vážny spoločenský problém. V našich mestách a dedinách je priveľa hracích automatov. Súčasná legislatíva samospráve neumožňuje regulovať ich počet. Jeden príklad za všetky. Stará Ľubovňa obmedzila v roku 1997 počet výherných automatov o polovicu. Keď v roku 2004 prišiel nový zákon o hazardných hrách, mesto upravilo všeobecné záväzné nariadenie a naďalej všetkých záujemcov o prevádzkovanie hracích automatov odmietalo. Až dovtedy, kým sa jeden z neúspešných uchádzačov zo stanoviskom mesta nezmieril, obrátil sa na daňový úrad a ten na okresnú prokuratúru. Tá označila všeobecné záväzné nariadenie za protizákonné. Neúspešne sa skončili aj podnety niektorých miest na najvyššom súde s cieľom úplne zakázať výherné automaty. Ak teda záujemca o prevádzkovanie výherných automatov splní zákonné podmienky, samospráva je povinná vydať mu licenciu. Vážení poslucháči, zápas o odmietnutie projektu bratislavského megakasína má viacero rozmerov. Svätý Otec Benedikt XVI. Často nabáda veriacich, aby venovali svoje schopnosti ľudskému rozvoju v prospech spoločného dobra. Ľahostajnosť voči prítomnosti hracích automatov a kasín rodí nových gamblerov, rozbité rodiny a zničené ľudské osudy. Hazardné hry budú vždy súčasťou života spoločnosti. Možno prinášajú viac daní do spoločného. Sú to však peniaze, ktoré sú neraz vykúpené utrpením a slzami. Preto neexistuje rozumný dôvod, aby sme ich prítomnosť na Slovensku akokoľvek podporovali.
Milí priatelia, je tu záver nášho vysielania.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.